Bosonni baalee balaa abiddaarra ga'een aanaalee sadii keessatti gubaatii guddaa mudachuun isaa ibsamee jira. Balaan ibiddaa kun yeroo ammaa kan to'annaa jala oolee ta'uunsaa himamaa jira. Namoota ibidda kana qabsiisan jedhaman kanneen shakkaman to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin ibsee jira. Muktar Jabaal gabaasa nu erge qaba.
Bosonni guddichi gaarreen baalee yeroo ji'a hin caalle keessatti yoo xiqqaate yeroo lammaffaadhaaf gubachuu isaati. Bosonni marsaa ammaa kana gubate ammoo aanaalee sadi waliin ga'uu isaatu dubbatame. Aanaa Agaarfaa, aanaa Diinshoo fi aanaa Gobbaa. Bosonni jiru balaa abiddaa kanaan miidhamuu isaa kan dubbatame yoo ta'u, keessattiyyuu gubaatiin aanaa Gobbaa bosona saannatee irratti dhaqqabe keessaa ol aanaa ta'uu isaatu dubbatama. Ibidda guyyaa sadi dhawaataan sadarkaa wal caaluun dabarse kanallee hawaasni gama gamaa walitti duuleetiniin bahee dhaamsuudhaaf iyyaaluu isaa dubbatame. Qeerroo Baalee Roobee ta'uusaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif kan hime dargaggoo Ahmad Amaan duula ibidda dhaamsuu kanarratti hirmaachuu isaa dubbateetiniin jira.
Ibidda bosona baalee amma karaa saannatee gubaa jiru kana. Yeroo magaalaatti fi barattoota yuunivarsiitii madda olaanaatti wal taane achi isa dhaamsaa ol dubbisaa keessa. Haalli biddaa yeroo nuti nuti lafti isaa yoo xiqqaate hektaara 200 ol ka ta'u gubbatee jira. Akkasuma yeroo nuti illee bidda hamatu jira ture humni qeerrootti fi barattoonni baay'ina waan humni baay'ina qabnu namni al takkaan keessumaan naannoo isaa saddeetitti dhaamsine iddoo lama jira bidda gamaa fi gama karaa gamaa fi gama jira. Addaan wal qoonnee kun ammoo karaa tokkotti dhaamsaa wal dhiyeessudha.
Ibiddi kun kan tasumatti lafaa ka'uu miti. Hawaasatu itti qabaadhaan waan barmaatii yeroo dheeraa keessa ture ta'uu isaa dubbata hawaasni. Obbo Amaan Bunjaa naannoo bosonoota amma ibiddi itti qabatee kana keessatti dhalatanii guddachuu isaanii dubbatu.
Akka namni margaaf qabsiisa. Yoo amma isaa ta'uun kun uumama isaatiif ni gabaabaata. Wannan isaa kun lafarraa ol wanta ba'u sadarkaa horiin deebi bira gaafa bitamu. Horii naannoo sanii deebi'u akka deebiin ta'u. Egaa sanii maal godhama gaafa gubatu ammoo lafaa tolee biqilatti xiqqaatee jechuudha. Waan of keessa qabatu kana busaayaa waan horii qabu bineensamaanii kana warra kuma fixatti gubatee gaafa lafaa ba'u horii mattillee haga horiitti gaddeebi'ee haga margaatitti kichuu kana horiin qajeelaan dheedha. Manni bareessanii ammoo horsiisee bulaadha. Guddaan hin maddatanii horii horsiisaa hoolaa horsiisaa sana akka inni atuuf jette biddeessanii. Hubannoo kana qajeelaa naga ammaa qajeelaa uummata kanaan kennu uummanni kun ammoo jila mootummaan osoo biyya keessa bubu gaafa nuugumtu kana irra gaafa bayyi caalaa tola saatiin illee babal'ata jedhee akkasitti amana uummanni kun.
Bala dhaqqabe kana to'annaa jala oolchuudhaaf hawaasaa fi qaamolee garaagaraa humna raayyaa ittisa biyyaa illee hirmaachisuu isaa kan kaasu qajeelchi poolisii godina Baalee dhimma kana keessatti hojiin olaantummaa seeraa kabajsiisuu fi hubannaa kennaa deemuu barbaachisaa ta'uu isaa kaasu. Gubaatiin bosonaa sadarkaa garaagaraatiin haala kanaan dhaga'amullee gara tokkotti fala hin argatu taanaaniin miidhaan isaa ol aanaa ta'uu isaati. Ajajaan poolisii qajeelcha poolisii godina Baalee Kumaan Dargazzaa hin bayyana kan isaan raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif himan.
Baay'inaan gaara Sannatee jedhamu aanaa Gobbaa keessatti tilmaaman lafa hektaara 200 ta'u irratti kan miidhaa geesse beellada irratti garuu haga ammaatitti qabatamaadhaan kan agga'e wanni jedhamu hin jiru.
Miidhaa amma dhaqqabe kanaan wal qabatee hordoffiin seeraa taasifamaatiin hin jiru maaltu jira namoonni dhimma kanaan shakkamanoo jiru?
Dhimma kanaan shakkamanii haga ammaatitti karaa nama 16 tokko to'annaa jala oolchineerra. Kana keessa nama tokko mana murtiitti dhiyeessinee dhugaa shanii kan adamame jira. Kun immoo qorannaa irra jiran yeroo ammaatti.
Bosonni akkanatti irra deddeebiidhaan gubatu kun naannichatti qaama lama jalatti bulfama. Dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatii fi abbaa taayitaa paarkiiwwan biyyaalessaa Itoophiyaatiin. Gubaatiin ammaa kunillee bosona dhaabbilee lameen jalatti bulfaman miidhuu isaa kan dubbatame yoo ta'u dhimmi isaa dhimma hubannaa barumsa kennuudhaan illee hiikamu ta'uu dhabuu isaati. Dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatti waajjirri damee Baalee kan ibsu. Obbo Gannanoo Hayilee dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatti hoji geggeessaa damee Baaleeti. Sababoota hawaasni marga bosona keessa jiran ittiin gubu kan qorannaadhaan illee adda bahetu jiraa jedhu falallee akka barbaadu dubbatu.
Isa kana uummanni fedhii irraa qaba. Fedhii yoo jennu tokko horii irraaf barbaada. Yoo gubatee dafee deebi'ee marge haala horiif mijaa'uun saatoon kun deebi'ee marga. Kanaaf horii qabni barbaadu. Sababiin lammaffaa ammoo raammoo horata yoo guddate waggaa afur akkana yoo ga'e raammoo horata. Raammoo kana horiin hanyaatu yoo ta'e jara boqoqsee ajjeesa. Sababii lamaan guddaan kana isa kanaaf eeggatanii waggaa afuritti akkanatti naannoo sanitti biddaanii hin guban.
Maali falli kan jettan isin?
Muuxannoo qabnurraa illee yoo laallu hubannoo qofaa yoo kennite. Namni waan isa fayyadu san waan sun kiyya jedhu yoo irraan arganne taate ni eegame jedhamee yaadamu. Kanaaf falli ta'uu qabu tokko uummata abboomsu. Uummata yeroo abboomsun immoo abbummaa qofa yookiin onarshiitti san qofa isaaniif kennu osoo hin ta'in aangoo guddaa aangoo yeroo jennu eeguu irraa fayyadamu mirga kanneen kennamee fi haala gurmaa'in haala uummanni sun mallattaisee fudhatuun bu'aan paarkiin argatu yookiin immoo bu'aan bosona yookiin bineensa bosonaa sanirraa arga haala uummata biraan yoo geenye uummanni itti abboomee aanga'ee rakkoon kun deddeebi'ee akka hin uumamne gochuu danda'an jedhuun qabaan akka kiyyatti.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.